Jak komunikujeme o evropských tématech? Co jsme se o Evropské unii dozvěděli ve škole a kde jinde hledat informace? Letos slavíme výročí 20 let od vstupu do Evropské unie a čekají nás taky volby do Evropského parlamentu. Studovna se tentokrát přesunula na akademii díky, že můžem na debatu, jejíž záznam za chvilku uslyšíte.
Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
Tenhle speciální díl je součástí série debat a vzniká ve spolupráci právě s Díky, že můžem. A díky patří i dnešním hostům, kteří přišli debatovat. A je to Michaela Zwanzingerová z platformy Politika nejen pro mladé.
Ahoj a děkuji za pozvání.
YouTuber Lukáš Fričer alias Lukefry.
Také děkuji za pozvání, dobrý den.
A Tomáš Novotný, správce sociálních sítí a EU Careers Student Ambassador a ambasador Domu zahraniční spolupráce.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Míšo, ty studuješ práva a angličtinu na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň jsi součástí platformy Politika nejen pro mladé, kde sdílíte takovým příjemným způsobem pro naší generace informace o zahraničí, současné politice a tak. Mě by zajímalo, co konkrétně tebe vedlo k tomu zajímat se o politiku.
No já, když nad tím tak přemýšlím, já si osobně myslím, že to byla Eurovize, protože já jsem na ní koukala a vždycky mě tam zajímalo, proč vlastně třeba Kypr dává Řecku 12 bodů 10 let po sobě. A potom vlastně člověk, když se do toho víc dostane, tak začne jako zjišťovat všechny ty politické implikace toho. A myslím si, že tohle byl úplný zárodek. Každopádně potom jsem se vlastně úplně z ničeho nic dostala do politiky nejen pro mladé. Tam člověk musí sledovat to dění. No a myslím si, že takhle to vzniklo a umocnilo se u mě.
Tome, ty studuješ na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Spravuješ sociální sítě a mě by zajímalo, co to znamená být EU Careers Student Ambassador a ambasador Domu zahraniční spolupráce. Jak jsi se k tomu dostal? Co to je?
Jo, tak EU Careers Student Ambassador, takže na Univerzitě Karlově konkrétně, mým cílem je dostat Čechy do institucí Evropské unie, protože bohužel Česká republika je tam velmi podzastoupena, takže já se snažím dostat mladý lidi do evropských institucí a ukázat, že ten Brusel není tak daleko, snad se tam brzy dostaneme vlakem. A ambasador Domu zahraniční spolupráce, tak já jsem osobně byl už na 3 Erasmech. Erasmus neznamená jenom studijní výjezd na vysoké škole, ale můžete vyjet jak na střední škole, tak můžete potom vyjet i v zaměstnání. Takže chodím po takovýchhle akcích a mluvím o tom, proč vyjet a proč je to skvělý.
Lukefry, tebe moc představovat nemusím. Jsi patronem této akademie, tak se zeptám rovnou, proč je pro tebe důležité téma Evropské unie?
Samozřejmě se mě zeptáte, jak jsem se stal patronem, protože bych nevěděl, co odpovědět. Proč je pro mě důležité téma Evropské unie? Tak my jsme členy Evropské unie už 20 let, ovlivňuje nás velmi zásadně, ovlivňuje velmi zásadně naši mezinárodní politiku, ovlivňuje samozřejmě i nás, jako každého z nás, i když si to třeba neuvědomujeme. A myslím si, že tím pádem je důležité vědět, jak Evropská unie funguje, na jakých základech stojí, že to není žádný o nás bez nás, ale že my jsme přímou součástí toho celého procesu a že i my jako občané do toho třeba máme možnost mluvit a máme možnost se vyjadřovat ke spoustě věcem a že nám Evropská unie dává i spoustu takovýchhle příležitostí. A to jsou věci, které se třeba občas do úplně mainstreamového prostoru nedostanou, protože většinou ty negativní zprávy vzbuzují nějakou větší pozornost a tím pádem i média dávají větší důraz. Ale za mě je důležité to i vyvažovat a mluvit i o tom, že to má nějakou druhou stranu váh a že to má i nějaká pozitiva, která vlastně bychom taky měli brát v potaz.
Pamatujete si na svoje první volby? Co vás třeba překvapilo? Co byste doporučili prvovoličům? Já jsem třeba měla strašný strach z toho, že to nějak jako technicky tam spletu prostě, někoho blbě tam jako vyberu.
Nezapomenu si doma občanku, to je taková moje dobrá rada. Já jsem se vracel kvůli ní. No jinak je to zmatek, stejně jako když člověk přijde kamkoliv jinam, ale mě pomohlo, že jsem teda šel s rodičema, no.
Jo, já si pamatuju, že když jsem šla poprvé, tak jsem se strašně jako styděla, nebo vlastně bála přijít tam do uzavřené místnosti mezi ty lidi, kteří sedí u stolečku a koukají na mě. Ale jako ono to není tak těžký, člověk přijde a jako dobrý den, oni vás navedou potom. Takže můj tip je být v klidu asi.
Já se přiznám, že ke každým volbám chodím s rodičema a přijde mi to jako takový hezký, že se potkáme na Vánoce a u voleb minimálně. A co bych tak jako doporučil, přečíst si ty kandidátky přesně. Já nevím, jestli pamatujete, ano, vytrolíme EU parlament, tak ukázka toho, že číst dvakrát opravdu pomáhá.
Co se týče vzdělávání, co jste se o Evropské unii a podobných tématech s tím spojených dozvěděli ve škole a co ne a kde jste si potom třeba ty informace sami dohledávali?
Tak jestli můžu začít, u nás na střední škole moc nefungovalo ZSV, to znamená, že tam víceméně nic. Každopádně tím, že studuju práva, tak se tam učíme i o Evropské unii, o jejím fungování. Takže já jsem v podstatě, myslím si, poprvé nějak pořádně se na to naučila, až když jsem se učila na SCIA.
Moje střední měla EU přímo v názvu. Jmenovala se SOŠ pro administrativu Evropské unie. Takže na Evropskou unii jsme opravdu kladli velký důraz. A potom jsem studoval politologii a veřejnou politiku. Takže to téma Evropské unie opravdu od těch 15 jako vnímám hodně. Ale přiznám se, že stejně nejvíc o EU jsem se dozvěděl sám na vlastní kůži, jak už na výjezdech, tak třeba ve Štrasburku na European Youth Event.
Tak já jsem vystudoval 8leté gymnázium, které má většinou takové specifikum tomu, že se zrovna těmto tématům nějakým způsobem více či méně věnuje. Takže my jsme se věnovali Evropské unii v hodinách základu společenských věd, ale tak řekl bych velmi povrchově. Nicméně na druhou stranu musím říct, že mám pocit, že mě Unie a jiné mezinárodní organizace tak nějak pronásledují, že to takový nějaký stín tajemný někde za mnou. Protože si pamatuju, já jsem maturoval za sebe, vytáhl jsem se zrovna mezinárodní organizace, takže jsem mluvil o Evropské unii a současně jsem měl takový velmi hloupý nápad, že půjdu studovat evropská studia, což není hloupý nápad jako jít to studovat, ale je v mém případě to byl hloupý nápad, protože člověk, co nemá rád pamatování dat a jmen, šel na školu, kde se pamatovali data a jména, což mi mohlo dojít, nevadí. Ale taky jsem si tím prošel ještě další dva roky a přece jenom taky mi to dalo nějaký všeobecný přehled a i když to pro mě nebylo vlastně snadný to studium, tak si myslím, že mě to taky naučilo vlastně trošku se orientovat v té celé legislativě a v těchto těch věcech. A současně ruku v ruce s nějakým mým vlastním zájmem a s tím, že se prostě zajímám o věci kolem sebe, tak to tak nějak celý šlo.
S tím tématem se určitě spojí jak informace, tak dezinformace. Tak jak prakticky postupovat při volbách, co byste doporučili, kde ty informace hledat a kde nenarazit na ty dezinformace?
Na tuhletu otázku se skutečně ptáme v době umělé inteligence? Já se trošku bojím, že se nám smívá trošku ta hranice, kde vlastně brát, kde vlastně nebrat. Tak já jsem velký zastánce a bojovník v uvozovkách za tradiční média, což je trošku jako netradiční asi v mém případě člověka, který vlastně vyrůstá nebo publikuje v prostředí, který není úplně tradiční. Ale myslím si, že pořád tradiční média, to znamená televize, tisk, ale i rozhlas, anebo nějaký renomovaný onlineový zpravodajský deníky, tak jsou pořád takový ten zdroj informací číslo jedna. Neříkám asi brát to úplně jako nekriticky, automaticky, jakože zde máme spoustu případů, kde se i tato média už v poslední době musela omlouvat za to, že prostě jsme naskočili na nějakou vlnu něčeho, co nebylo úplně jako dobrý. Ale pořád je to asi v hlediska důvěryhodnosti číslo jedna. Rozhodně lepší než to, co sdílela vaše sousedka na Facebooku.
Jak to vidíš ty, Míšo?
Já si myslím, že to byla dobrá otázka, protože moje odpověď zní, koukněte se na politiku nejen pro mladé, na Instagram, protože my tam teďka právě pracujeme vlastně na několika příspěvcích, které se týkají voleb do Evropského parlamentu. Tam postupně objasňujeme, o co se vlastně jedná. A já zároveň taky věřím těm standardním médiím a myslím si, že když už za ně platíme, myslím za ty veřejnoprávní, za ČT, tak se vyplatí se na ně i kouknout, protože ty informace podle mě jako mají dobrou kvalitu. Každopádně my v Politice nejen pro mladé tak trochu si myslíme, že víceméně i tohleto médium tak nějak přebírá informace a pořádně je nevysvětluje až na výjimky a my se to snažíme takovým jako polopatistickým způsobem nějak lidem přiblížit. Takže já bych doporučovala určitě nás.
Já osobně mám rád Demagog jako super fact-checking prostě organizaci. Nevím, jestli si někdo z vás taky vzpomíná, jak Brusel chtěl zakázat křečky, A
to je moje oblíbená dezinformace.
To byla přesně moje další otázka. Dostaneme se k tomu. Probereme oblíbené hoaxy.
Sakra, takže křečci musí počkat, ale jak se tomu vyhnout, tak určitě ověřovat se informace. To, že někde něco jednou přečtete, fakt neznamená, píšou to na internetu, nemusí to být pravda. Zkuste si ověřovat informace, najít to z více zdrojů a pokud tu informaci najdete pouze jenom v jednom příspěvku na Facebooku, tak se možná zamyslet, tyjo, co když to je prostě lež.
Já bych to možná jenom doplnil. Není to jenom vlastně o ověřování, ale myslím si, že je to i o čtení nějakých věcí v kontextu. Protože já teda znovu navážu na ty křečky a si tím trošku beru tu další otázku už. Ale zrovna v případě těch křečků, to byl úplně ukázkový krásný příklad toho, jak se informace extrémně zkrátila do titulku. Na titulce, nerad bych teď dělal, myslím si, že to byla Mladá fronta, bylo právě, že Evropská unie chce zakázat křečky. No a teď se začetl do toho článku, zjistili jste, že to jako není úplně tak, že se jenom unie začala zabývat tím, v jakých podmínkách jsou třeba občas doma chovaný domácí zvířata. Mířilo to převážně k neúplně těm tradičním domácím zvířatům, ale ti novináři to do toho titulku samozřejmě zkrátili tímhletím způsobem, prostě chce zakázat křečky, je to diktát z Bruselu. Fuj. A to taky jako není úplně dobrý, takže nebrat to úplně zkratkovitě, nebrat to asi z jednoho tweetu, nebrat to z jednoho titulku, nebrat to z headlineu, co někde je, ale minimálně, když už nic jiného, si přečíst aspoň celý ten článek a pochopit tu informaci v kontextu, protože může být vytržená.
Tak moje oblíbená je o tom, že Evropská unie chce zakázat písmenko ř, což byl nepochopený vtip, který se právě potom jako přirodil v takhle rychle se šířící hoax, tak jaké jsou další vaše, kromě křečku?
Bys měl docela radost, co?
Jo, to by bylo super, to by mi zachránilo život. Ještě bych tomu mohl přidat to R-ko a byl bych úplně spokojený. No já jsem teď právě, mám úplně v hlavě teď jenom ty křečky, já nedokážu asi odpovědět nic jiného.
Já jestli si matně pamatuju, tak to bylo rum tuzemák, že nám chtěli sebrat a pomazánkové máslo. Přitom pomazánkové máslo fakt máme rádi prostě všichni, na tom není nic špatného. Ale vyvolalo to opravdu velkou společenskou debatu, že ten zlej diktát z Bruselu, přitom vlastně Evropská unie jakoby neznamená Brusel, jo? Ono je to vtipné, když ten parlament je třeba i ve Štrasburku, ale to nikde najdete, prostě zlej Brusel. Takže to jsou asi moje dvě.
No a přitom vlastně tam ten hlavní důvod bylo to, že pomazánkové máslo není máslo. To je vlastně jediný, co řekl Brusel, že jo? A tak náhodou, jako, mluvilo se tady o tom, že je to konec, že už nikdy nebude v obchodech a podívejme se, pomazánkové pořád je, že jo?
Míšo, máš nějakou svoji oblíbenou dezinformaci?
Já sdílím to písmeno, že mně se to hrozně líbilo, takže nepřispěju tady víc.
Jak komunikuje Evropská unie vůči třeba naší generaci, Gen Z, potažmo mileniálové? Daří se jim oslovovat studující?
Já bych tady chtěl veřejně pochválit kolegy za zastoupení Evropské komise, protože mám pocit, že v posledních měsících se ta komunikace určitě zlepšila oproti tomu, když jsem byl třeba já na střední. Instagramu jsem samozřejmě měl, bych nebyl cool, kdybych neměl, ale mám pocit, že ta komunikace se zlepšila. Ale zároveň si nejsem jistý, jestli to není tou mojí sociální bublinou, že ten jejich content třeba na tom Instagramu se nedostane bohužel na gymnázium na Moravu a tak.
No, já mám ten pocit, že minimálně jakoby ty centrální instituce, které vydávají teda příspěvky většinou jako v angličtině, tvoří dobrý content, to se mi líbí. Sleduju i ty český kanceláře vlastně těchto institucí a tam mám pocit, že to třeba na mě na Instagramu ani jako neskáče. Takže třeba vím, že Jindra Pietras právě jako z kanceláře Evropského parlamentu mi párkrát, já jsem teda jako studuju v Brně, takže mi volal s tím, jestli bych mohla nalákat třeba nějaký lidi na akci, kterou Evropský parlament pořádá. Takže tam si myslím, že třeba to funguje trošku hůř, ale upřímně nevím, kde ten problém je, protože myslím si, že ten content tvoří. Každopádně často je podle mě spíš takový, že dělají vlastně reklamu něčemu spíš než nějaký vysvětlování, což si myslím, že si trošku zasluhuje.
Já bych vlastně asi jenom podepsal, co tady zaznělo. Zlepšuje se to určitě. Po dlouhém období úplného ticha, tak se začíná nějak komunikovat trošku. ale přesně, je to víc představování nějakých projektů a aktivit, OK, než vysvětlování té unie, což si myslím, že pořád v českém prostředí je vlastně poměrně důležitá věc.
Jsou právě třeba influenceři, to asi můžete přímo říct z vlastní zkušenosti, jako ten způsob, jak tuhle tu část, řekněme, tu vysvětlovací nějak zastoupit?
Já si myslím, že influenceři třeba často tvoří právě content přímo z těch institucí, když se tam lidi pozvou a je to víceméně takový jako tohle Evropský parlament, funguje tak a tak. A vzhledem k tomu, že jako většinou to vznikne jako reelsko na tom Instagramu, tak to nějaký sledování má. Otázka je, kdo se dostane už k té části, vlastně, co ten Evropský parlament třeba dělá. Teďka mi úplně vypadla otázka, ale já si zkusím jako domyslet.
Jestli ti influenceři jsou právě ti, kteří jo. třeba mají tohle vysvětlovat?
Myslím si, že by to měli být oni, ačkoliv jako od influencerů, kteří se třeba vysloveně hlásí k tomu, že nejsou jako apolitičtí, je to pořád zabarvený jako nějakýma emocema, třeba jako osobníma dojmama z té politiky, což já tohle úplně tomu jako neholduju, ale jo, myslím si, že každá cesta je tady v tomhle dobrá, pokud není jako vysloveně lživá.
Já vlastně nevím, jestli by tam mělo být takový ten impact na ně, že převádíme tu zodpovědnost na lidi, kteří vyrostli na sociálních sítích, třeba ledaskdy i s úplně jiným cílem. Já si myslím, že je to fajn a že je to určitě cesta. A akorát to musí být věrohodný. A teď se jako nechci teda jako stavět na nějaký jako podstavec, ale když budu o těch tématech mluvit já nebo Kovy nebo nevím segment Jirka vysvětluje věci lidi, od kterých jsou jejich konzumenti zvyklí poslouchat tyhle ty věci a jsou zvyklí se s nimi bavit i o složitějších tématech, což Evropská unie bezesporu je. Tak v tenhle ten moment to může být velmi efektivní otevření nějaké debaty a minimálně třeba aspoň vysvětlení, minimálně třeba aspoň nahlídnutí za nějakou stránku, kam by se ty lidi jinak normálně nedostali. Když by najednou začala o Evropské unii mluvit, já nevím, nějaká influencerka dělající běžně velmi, velmi lifestyleový content, tak jí to nikdo věřit nebude. A jediné, co to způsobí, je, že jí všichni lidi osočí z toho, že je akorát zaplacená, aby tady dělala propagandu nějakému evropskému systému. A to není úplně dobrý, to taky může mít jako kontraproduktivní výsledek.
Já si nemyslím, že by influenceři měli to dělat, ale mohli by to dělat. Že podle mě takzvané to jádro pudla je vlastně fakt v tom vzdělávání a víc přátelsky jednodušeji to vysvětlit už od té základní školy přes tu střední, klidně to prostě několikrát zopakovat, protože i když většina z vás určitě už jste slyšeli Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU, ale stejně prostě pokud to člověk neopakuje, tak nedokáže z hlavy dát všechny ty kompetence, kdo kde je, koho kam volíme, takže opakovat a hlavně jednoduše vysvětlovat. Dá se to, takže začít vlastně už v tom vzdělávání, že nepotřebujeme k tomu ty influencery.
Lukefr i Míša přikivují.
Jo, já přikivuju a hlavně teda přikivuju k tomu, že je v tom zmatek. Já teďka zrovna teda právě teda, pokud bych si mohl udělat self-promotion taky, tak dokončuju video, který má vysvětlovat právě jako fungování Evropské unie a jejich jednotlivých institucí, jak mezi sebou spolupracují, jak to probíhá, když jako se má něco schválit. A já jsem si to musel nakreslit, ten systém. Já jsem na něm seděl hodinu, já jsem si ho kreslil, dělal jsem si šipečky, co jde odkud, dělal jsem si mimotechnický pomůcky na to, abych se v tom znovu vyznal, protože OK, člověk to pořád jako poslouchá, člověk ví, ale stejně jak na to přijde, tak je v tom vlastně, to je tak složitý systém.
Hlavně nesmíš udělat to čáru jinde, to potom se úplně ztratíš.
Jo, přesně tak, no.
Vy všichni komunikujete nějakým způsobem evropská témata. Je to spíš za vás obhajování, vyvracení dezinformací, nebo máte opravdu čas a prostor jít do těch konkrétních témat, třeba do hloubky?
Já jdu většinou na tu vysvětlovací rovinu. Za mě je to zásadní. Já jsem obecně tak přistupuji k tématům, který se snažím otevírat, že se je snažím spíše otevírat, nežli na ně odpovídat. Že to mi přijde takový jako nejzásadnější, protože každý z vás, každý mladý člověk máte svý vlastní názory, máte svý vlastní nějaký preference. Je pro vás důležitý něco jiného. A já si myslím, že to, co to celý zaštiťuje, je to, že jsme součástí Unie, týká se nás, a máme v ní nějakou roli a nějakým způsobem v ní hrajeme nějaký svůj význam. jaký, a to jestli už nějaké konkrétní věci se přikláníme tam, či onam, to už jako ve výsledku je na každém z nás a je úplně v pohodě, jsme tady v tom individuální. Takže já jsem spíš na té vysvětlovací rovině, děje se tohle, situace je taková, tady jsou takový instituce, jejich role je tahle, ale dál už si z toho jako vemte co, takže já jsem v té vysvětlovací rovině.
My jsme na tom vlastně úplně stejně, že třeba teďka v těch příspěvcích vysvětlujeme vlastně, kdy se volí, jak se volí a tak dál. Potom třeba taky nastíníme vlastně kandidáty, kteří kandidují, nebo řekneme nějaké dezinformace, které jsou ohledně Evropské unie, zase výhody, nevýhody, ale není to takové, že chceme ty lidi jako někam vést, protože já si ani myslím, že to není dobře. Každý se je schopný vydat svůj vlastní názor na tohle a dohledat si hlavně ty informace. Jakože působíme v tomhle tom, protože v 10-slidovém příspěvku jako nikdy neobsáhneme všechny informace, jak nějak jako rozcestník právě, že si člověk najde ten odkaz, více o tom přečte. Takže tohle je jako naše úloha, si myslím.
Já spíš teda jako Erasmus ambasador, tak vyzývám ty lidi, aby cestovali, aby vystupovali z té komfortní zóny. Nejenom Erasmus, ale i různé další programy, třeba Domů zahraniční spolupráce, o kterých se bohužel neví. Je tady spousta možností, jak se dá vycestovat. Dá se vycestovat i bez vlastních financí. Můžete se přihlásit do soutěže Discover EU, můžete se přihlásit na Evropský sbor Solidarity. Opravdu těch projektů je tady spousta. A mým takovým jako snem by bylo, kdyby se opravdu povedlo, že každý mladý Čech by aspoň jednou takhle vycestoval, ať už na Erasmus na střední nebo na výšce, vyzkoušel si, že žít v té cizí zemi, což je podle mě jedna jakoby z největších benefitů té Evropské unie, volný pohyb osob, zboží, kapitálu. Jeďte prostě a zjistíte, že ten svět je fakt krásný.
Já bych ještě chtěla doplnit, že nemusíte ani třeba vyjíždět na půl roku, na rok. Opravdu jsou jako výjezdy na 3 dny, na týden a je to skvělá zkušenost, jak se poznat se spousty lidmi, procvičit si jazyk, poznat ne úplně do hloubky tu kulturu, ale prostě dozvědět se nějaké informace. Takže určitě tady k tomuhle se přidávám. Pojďme k těm tématům. Je jich určitě spousta, kterých je pro vás důležitých, ale pojďte vypíchnout jedno, které je pro vás osobně fakt jako důležité.
Pro mě osobně, aniž bych chtěla působit jakkoliv aktivisticky, je to právě klima, protože já mám prostě pocit, že je to takovéto téma, kdy například jako přirovnám to k tomu, že je člověk jako nemocný a teď jako cítí, že se ta nemoc nějak projevuje, ale k tomu doktorovi prostě nejde. A potom to má prostě špatné následky. Mám pocit, že tady na tom jsme vlastně stejně, že tak nějak víme, že se něco děje, ale neovlivňuje to ten náš život prostě přímo ve většině případů, to znamená víc to neřešíme a já si prostě myslím, že tady by ty různé restrikce a tak dále měly být mnohem silnější a měli bychom si prostě líp uvědomovat, že se to týká nás všech, ale myslím si, že taky tohle neovlivní úplně jako jednotlivec, tohle je právě na těch největších úrovních, kde se to má řešit, u lidí, kteří mají prostě nejvíc peněz, jsou v tom průmyslu a tak dále. No.
Lukefer, jaký máš oblíbené téma?
Já bych asi taky podepsal popravdě to klima, čím víc o tom teďka přemýšlím, že to je nejdůležitější téma aktuálně podle mě naší generace a nejdůležitější téma, který nás bude rozhodně ovlivňovat v budoucnu. A ty způsoby, jakým se o něm vedou debaty, jsou občas takový hodně, hodně smutný a hodně neférový.
Já bych se přidal, že to klima je opravdu důležité pro nás všechny, ale zároveň, jak otázka zněla, jakoby, co pro mě osobně je konkrétně důležitý téma, tak já to mám, že to podhodnocení Čechů v institucích Evropské unie. Je to škoda. Máme tady spoustu šikovných lidí, kteří v tom nejenom Bruselu, ale i třeba tom Štrasburku a dalších městech, kde jsou evropské instituce, třeba v Praze máme Evropskou vesmírnou agenturu. Nevím, jestli jste to věděli. Takže je škoda, že ty Češi o tom neví, že se můžou přihlásit i tam a ukázat, že jsme fakt šikovný národ.
Když se pohybujete na sítích, tak jaká z tohohle pohledu, jaká témata vám připadají, že jsou pro naší generaci důležitá? Kromě toho klima, s tím by se určitě dalo souhlasit. O co se zajímají vaši sledující?
Je to klima, je to určitě nějaká lidskoprávní rovina, velmi. Současně jsou to i takový víc jako nám blízký témata, typu právě třeba to cestování, Erasmus a podobně, to hodně taky. Samozřejmě je slyšet v souvislosti s Evropskou unií. To jsou asi ty hlavní, mám pocit, co se jako k čemu se tak nejvíc vracíme.
Taky mám ten pocit, no, jako největší emoce vždycky vzbudí takový ty témata, co polarizují tu společnost, třeba gender pay gap a tyhle ty věci, prostě ženy, muži, nebo možná i náboženské otázky, bych řekla, právě jako islam, křesťanství a tak, no, ale to tady neřeš jako nějak Evropská unie, mě to teď napadá, co vzbudilo jako emoce u nás na profilu.
Já mám pocit, že taky, jak ten Green Deal, protože je nepochopený gender pay gap, protože bohužel prostě někdo si myslí, že je to správně, že je to nefér, ale a to cestování, to je vlastně moc dobře, že se o tom baví a že postupně ta informovanost se zvyšuje.
Jaká to témata se vám komunikují hůř?
Můžu podepsat všechny, co jsme si teďka řekli. Protože všechny nějakým způsobem polarizují společnost, jsou nějakým způsobem vyvolávají debaty a vyvolávají debaty, které přilákávají skupiny obyvatel, které nejsou ochotny debatovat podle nějakých debatních pravidel a rychleji sklouznout k nějakému velmi neférovému osobnímu jako už osočování jako pání a nevím, osočování za placenosti a čehokoliv. Takže to jako v podstatě mi přijde, že pokrývá, no to cestování Erasmus možná tolik ne, ale minimálně pokud se tady opravdu bavíme o Green Dealu, bavíme se tady o nějakým jako pay gapu a podobných věcech, tak to rozhodně.
A řekl jste si u nějakého tématu třeba vyloženě tohle, jako nebudu komunikovat, nebo nevím jak na to, nebo právě je tam velký riziko toho, že to vzbudí mnohem víc třeba hejtů, než jako že by to splnilo to, že to vlastně vysvětlíte a bude to přijato a bude to diskutováno tak, jak si představujete.
Já mám teda pocit, že obecně jakýkoliv příspěvek jako Evropské unie prostě vzbudí emoci a je úplně jedno, o čem to je, ale jakmile někdo vidí prostě ty dvě barvy, žlutý hvězdičky, modré pozadí, tak to prostě vzbudí emoce. Existuje i takovej pár profilů, který jsou prostě hejtři, podle mě vyloženě hledají, kde je hashtag EU a tam prostě musí napsat ten komentář. Děkuji, tady máte klíčenku. Ale že bych měl vyloženě téma, o kterém se mi jako nechce komunikovat, nebo který jsem si řekl, že ne. Ba naopak, já rád vystupuji z komfortní zóny, takže zkusím to a uvidíme.
No, já mám pocit, že jako ačkoliv ty příspěvky o Evropské unii vzbudí tu emoci, jako buď jsou to eurohujeři a jako nemám je rád, anebo jsou to eurohujeři a mám je rád, tak je to právě to, že já mám pocit, že obecně ta Evropská unie jako lidi na to moc neslyší a moc se ty věci jakoby nezajímají. Jakože vidím to třeba u nás na profilu, jak se to odráží na lajcích nebo komentářích. Jakože ty příspěvky víceméně moc jako žádaný nejsou. A právě proto my hledáme jako nějakou cestu vlastně, jak to udělat, aby to bylo trošku atraktivnější pro ty lidi. A ono je to hrozně těžký, protože takový ty věci výhody, nevýhody EU, to se obmílá jako pořád dokola. No a já si osobně jako myslím, že je to kvůli tomu, že tady víme, že prostě tady máme jako Pražský hrad, tam je prezident a tak dál, ale jako tu Evropskou unii nevidíme. My tady nevidíme žádnou budovu, kde si řekneme, tak tohle je Evropská unie. A myslím si, že jako kvůli tomu, jak to jako nemá tu hmotnou podobu, je to pro hodně lidí hrozně těžký jakoby uvědomovat si, že to tady reálně je, i když není.
Já pokud bych se vrátil zpátky k té otázce, tématu, který už si na ně netroufám, mě pořád v hlavě teďka to vrací k jednomu tématu, který není vyloženě Evropské unie, ale vlastně se jí to částečně týká. A to je téma, co jsem zpracovával asi 3 roky zpátky, kdy se tady ve velkém řešila volba Rady České televize. Já jsem ji dával do kontextu s vývojem veřejnoprávních médií v Maďarsku a v Polsku. A dnes už bychom tam mohli přidat i Slovensko, teda tady do tohohle výčtu. A já vím, že jsem o tom tehdy udělal video, kde jsem se snažil vysvětlovat tam tu situaci a nastěňovat nějaký riziko, který může vlastně přijít v takovouhle chvíli i u nás. A to spustilo takovou vlnu, to opravdu nebyla debata, to přezdívám diskuze na novinkách, to, co se mi jako spustilo. A bylo to intenzivní, bylo to dlouhý, bylo to fakt jako dost deprimující, protože jsem prostě 3 týdny četl pořád jenom fakt jako věci o sobě, co nedávaly ani smysl. A často si protiřečili klidně v jedné větě. To bylo na tom jako kouzelný na jednu stranu, ale na druhou stranu člověku si to nečte dobře. A to si pamatuju, že tehdy jsem pronosl tu větu, na tohle už kašlo. Jako. To už se mi fakt nechce znovu. Po těch 3 letech už možná se, jako bych se do toho šťournul, jo? Že už se mi to zase trošku vrací. Ta chuť, že, nebo respektive ten smysl o tom mluvit, už zase asi trošku převažuje tu deprivaci z toho, co to vyvolá. Ale jsou obecně tady tyhle ty témata, které přilákávají přesně tady, jak bylo řečeno, profily, které podle mě jenom čekají na to, až o tom někdo bude mluvit a jsou na té startovní čáře připraveni. Už tam mají nachystaný ty pojmy všechny. A nazvat vás se vším od eurohujera po fašistu a už to tam jako jede. A těch témat je rozhodně víc a vyvolá to přesně asi jako cokoliv spojený s Evropskou unií ve výsledku.
Já jsem si jenom teďka vzpomněl. Dům zahraniční spolupráce vydával, myslím si, že tiskovou zprávu o tom, že lidi, co vyjeli na Erasmus, jsou potom více chtěni na pracovním trhu. A já jsem se toho setkání s médií vlastně účastnil a vyšel potom krátká zpráva o tom na iDNESu. A jak jsme se bavili o tom, že to cestování jakoby nevzbuzuje emoce, tak jsem si vzpomněl, že udělal jsem tu chybu a přečetl jsem si ty diskuze a zjistil jsem, že vlastně jsem špatný v tom, že cestuju za peníze daňových poplatníků a že bych měl radši jít dělat prostě učňák. Že takovýhle lidi nepotřebujeme a že je to hrozný, že vlastně cestujeme, takže...
No hlavně, když jedeš cestovat a jdeš se na to podívat, tak ti do té hlavy nalijou tu propagandu.
Přesně.
Ale ty
tak,
tu pravdu znáš jenom, když zůstaneš doma.
Máte nějaký tip i pro sledující, nejen jako pro tvůrce, jak právě takovéhle debatě buď odolávat, nebo jak ta témata jako komunikovat na svých kanálech? A vlastně to nemusí být jenom sociální sítě, to může být i rodinný oběd s babičkou. Tak abychom to zakončili nějakým takovým jako praktickým tipem.
Možná jakoby já jsem zažil spoustu takových jako nepříjemnějších rodinných debat, protože to, že jdeme k volbám spolu, rozhodně neznamená, že volíme stejně, ale já jsem zjistil, že funguje naslouchání a teď nechci, aby to znělo ironicky, ale když zjistíte, že nevysvětlíte jim to, tak jim říct, že vlastně respektujete jejich názor. To je vlastně hrozně důležitý, protože to ty lidi nejsou zvyklí slýchat. Takže když řeknete, tak jo, chápu, ty to máš takhle, já to mám takhle, stejně tě mám rád a to docela funguje.
Určitě, to bych podepsal, třikrát potrhl, neodsuzovat zkrátka, neodsuzovat ty lidi, že vám řeknou něco, co OK, je jako fakt jako hloupost, tak jim stejně neposlali do háje s tím, jo? Nezhodit je nějakým způsobem. Nemá to smysl, potom se většinou v podstatě ten druhý člověk jenom zasekne, urazí, nikam to nepovede a bude to konec debaty. Hlavně nevíme, na základě čeho si ten názor utváří. On si prostě mohl někde na Facebooku něco přečíst, tam mu mohla kámoška někde něco říct a on tomu prostě věří, protože tomu prostě věřit svým způsobem asi trošku chce a třeba je v tom zavřený i protože to nezná všechny ty fakta. Takže neodsuzovat určitě ne. Člověk se může pokusit o nějakou debatu, o prezentaci nějakých faktů, nějakým způsobem třeba o vyvrácení toho, co ten člověk říká, když na to má nějaký argument, ale rozhodně brát to, že respektujete toho člověka, to, že si to myslí, je v pořádku.
Já s tímhle souhlasím, ale taky si myslím, že pro plno lidí, hlavně v tom rodinném prostředí, je těžký bavit se třeba o politice ve chvíli, kdy jako máte úplně rozlišný názory. Takže si myslím, že v tomhle je třeba taky důležitý vůbec, když už ne se bavit o tom přímo s těma rodinnýma příslušníkama, tak třeba jen mluvit o tom, co vy děláte a jako vzhledem k tomu, že vás jako mají rádi ta rodina, tak si myslím, že na to trošku víc přistoupí a vlastně si jako vědomí, že to možná nemusí být tak špatný, když jako někdo, koho mají rádi, dělá tyhle ty věci.
Ještě vás na závěr poprosím o tip na nějaký instagramový, youtubeový, jakýkoliv kanál nebo tvůrce, který bychom měli sledovat a není zrovna váš.
Politika nejen pro mladé, to není moje.
Děkujeme.
A potom tvoříme Evropu. Moc pěkný content, používá to vlastně grafiku z předsednictví a jestli poslední do třetice všeho dobrého, určitě díky, že můžem. Teď mají docela taky hezký socky.
Jo, tak já bych doporučila právě Demagog, to mi přijde fakt super a potom ještě evropský projekt Adama Kazíka, protože mi to taky přijde hrozně dobrý, kdy vím, že ten člověk se hrozně vyzná v tom, co dělá a i když to může být třeba na tom jeho profilu popsaný víc komplikovaně, tak když se někdo o to zajímá, tak je to super.
Já vám nechci úplně jíst do zadku, ale rozhodně bych podepsal politiku nejen pro mladé. Jako, mně přijde, že na českém Instagramu v podstatě jako tady ten content je zrovna tam zpracovávaný úplně nejlíp. Potom určitě díky, že můžeme, napadá mě profil ještě Evropa ne asi, která taky víceméně docela plní takovou tu vysvětlovací roli. A to bych tak řekl jako takový základní tři, co mě teďka z fleku napadají.
Tak já vám moc děkuju za všechny praktické tipy i debatu. A teď už nastává ta chvíle, kdy máte prostor vy na svoje dotazy. Takže doufám, že určitě nějaké máte. Ano, tady dostanete mikrofon, ano, a už je to vaše.
Tak jak třeba mluvit jako s euroskeptickými lidmi v našem věku, jakože my jsme tady taková ta bublina, jako OK, Evropská unie, super, jsme tady, ale půlka mojí školy tady není přesně z toho důvodu, že jako Evropská unie je to složitý, nechce se nám o tom bavit, ve škole třeba my zrovna o tom jako docela mluvíme, ale vždycky je to takový jako téma, do který se nikomu nechce, ale když už třeba oni by, dejme tomu, byli ochotní se o tom něco dozvědět, tak jak jako to na ně, nejen tak jako vybalit, ale prostě, aby to trošku pochopili.
Já bych doporučoval je vzít do Vídně a tam si s nimi o tom povídat. Třeba se jich zeptat vlastně, jestli si uvědomujou, že to, že teďka přejeli prostě vlakem za 2 hodiny, jsou v jiném státě, nemusí vůbec nic řešit, žádný víza, žádný čekání. Vy si to asi nepamatujete, ale když jsme jezdili do Chorvatska, tak fakt ty fronty byly dlouhý. A takže myslím si, že ale důležitý je, jak už jsme řešili to, že ten respekt a to pochopení, tak určitě se jich vlastně zeptat, jestli je něco, co je třeba trápí, nebo něco, čemu nerozumí. A vy, pokud budete mít z téhle akademie vlastně dostatek těch informací, případně si určitě něco dohledat sami, tak pojďme dělat osvětu, vysvětlit vlastně, co ta EU je.
Jo, já bych možná pro euroskeptické lidi našeho věku právě šla na to tou cestou, že jim jako ukážu ty praktické výhody, že prostě řekneš, jako můžeš jít na Erasmus, můžeš jít pracovat třeba do Německa kamkoliv, bez toho, abys jako řešil nějaký velký dokumentování nebo papíry a tak. A možná jako myslím si, že když je někdo euroskeptický, tak možná ani nechce vědět, jak ta Evropská unie pracuje. A myslím si, že to ani není jakoby potřeba v tom smyslu, že my jsme hrozně zodpovědní vědět všechno, jak přesně třeba funguje legislativní proces a tak. A možná to ani jako není potřeba ve chvíli, kdy ta koncová komunikace bude jako natolik efektivní, že chápeme, že to jako nevzniklo za 1 hodinu a najednou to tady musíme jako dodržovat. Takže možná jít na to přes ty výhody mi přijde jako dobrý.
Tak tohle bude spíš otázka na Tomáše. A ty jsi tady jako hodně mluvil o tom Erasmu, a to konkrétně na středních školách. A mě by právě jako zajímalo nějaký jako návod, když bychom jako se chtěli právě takového Erasmu účastnit na té střední škole, jak na to prostě.
Dobře, děkuji za otázku. Zkrácená odpověď je www.dzs.cz. Dlouhá odpověď je. Vlastně zeptat se u tebe na škole, kdo řeší stáže, a přijít za paní učitelkou nebo panem učitelem, že ses dozvěděla v Praze o možnosti jet na praktickou stáž Erasmus Plus do zahraničí. Jsou jak krátkodobý mobility, tak i dlouhodobý mobility. Můžete vyjet třeba na 3 měsíce do Dublinu a dostanete k tomu jakoby hezký finance, že nemusíte nic platit ze svého. To je hrozně důležité k tomu říct, že na těch praktických stážích opravdu nemusíte platit ani vy, ani vaše rodiny, hlavně ze svého. A případně, až se zeptáte těch učitelů, tak ty můžou nakontaktovat Dům zahraniční spolupráce, že by se přidali do té skupiny lidí, kteří žádají, školy žádají o grant, jestli můžou vyslat vlastně své studenty. A už jsem se párkrát bohužel setkal s tím, že paní učitelky, páni učitelé to nechtějí řešit. Je to prostě pro ně papírování navíc, ale když se obrátíš přímo na Dům zahraniční spolupráce, tak dá se vyjet i jako jednotlivec.
Já se chci zeptat, jaké jsou výhody anebo i nevýhody předávat zprávy nebo informace, názory přes sociální sítě a ne skrz tradiční média, a proč jste se rozhodli jít skrz sociální sítě?
Výhody jednoznačně viralita, možnost dostat se k těm lidem. Takhle, já jsem člověk, co studoval žurnalistiku, já jsem směřoval k tradičním médiím, paralelně s tím jsem si točil zábavný videjka na YouTube a nějak mi došlo, že když tu platformu mám na využití nějaký jako zábavného kontentu, tak tam vlastně můžu mluvit i o tomto. Že z mojí strany to přišlo velmi přirozeně, že to úplně nebyl takový ten spouštěč, že teď chci začít tady komunikovat o vážných věcech, tak si kvůli tomu založím Instagram a YouTube, ale prostě to tak nějak jako přišlo. To je zásadní výhoda určitě. Ta nevýhoda si myslím je, že jak je v naší společnosti obecně ne zas až tak dobře zakořeněná mediální gramotnost, což jsem teď řekl velmi kulantně, tak vlastně si hromada lidí neuvědomuje, že ten člověk, co tvoří něco takhle na sociální sítě, je jeden individuální člověk. Že to úplně vlastně všechno, na čem doposud stála média, to znamená nějaké kodexy, nějaký editor, šéfredaktor, nějaký proces, který musí projít ta zpráva, než půjde ven, tak tohle všechno na těch sítích není. A já když si řeknu, že udělám video o tom, že Evropská unie chce zakázat křičky, tak já můžu. Mě to nikdo nezakáže. Já to můžu udělat a bude tady hromada lidí, kteří mi tomu budou věřit, jenom protože jsem to řekl já. A to je za mě to největší negativum, to největší riziko, co tohle to celé vlastně přináší.
Jo, přesně tak. A důsledek toho je, že člověk si pak třeba otevře ten příspěvek, video, skoukne tohle za minutku a má pocit, že je jako informovaný. Přičemž mě samotnou vlastně překvapuje, jak i při těch jako studiích jako čtu málo knih, že si myslím, že jako v minulosti se lidi učili zejména prostě tím, že si vzali knihu a přečetli si ji a brali to tak, že jako co je psáno, to je dáno, ale jako v nějaký knize, která je prostě ověřena. No a ty sociální sítě jsou fakt hrozně jako nevýhodný vlastně v tom, že třeba my, i když se snažíme být objektivní, tak jako pořád hrozí, že tam jako něco pronikne, ani si to nevšimneme třeba. A někdo to pak bere, jako že to tak platí. Takže ono je to hrozně těžký, tohle vyvažovat.
Mně přijde výhoda těch sociálních sítí, ale zároveň nevýhoda ten dosah. Protože když chceme komunikovat o něčem hezkým, tak můžeme mít nízký dosah. Ale pak máme tady dezinformátory, který informují o různých bizárech, výmyslech a to lidi prostě sledujou. To jakoby pak má neskutečný dosah a ty lidi tomu věří. A podle mě je mnohem snazší přesvědčit lidi s nějakou dezinformací, než jim vysvětlit nějaký basic věci o EU třeba.
Protože ta dezinformace je leckdy šokující, ale kdy je velmi jednoduše vysvětlená a one ty věci ve skutečnosti většinou nejsou tak jednoduchý.
To jsou ty křečci. No.
Přesně tak.
Tak křečky to můžeme zakončit. Já vám moc děkuju za dnešní debatu. Hosty byli Luke Efry, Lukáš Fričer.
Děkuju za pozvání.
Michaela Zwanzingerová z Politiky nejen pro mladé. A Tomáš Novotný.
Děkuji.
Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.